Гаразд, давайте це розберемо. Якщо уявити собі надзвичайно такий тонкий мікроскопічний процес в організмі, ну, скажімо, дозрівання крихітної яйцеклітини.
Угу.
Це ж усе регулюється дуже складним танцем гормонів. А тепер уявимо спробу полагодити збій у цьому філігранному процесі за допомогою хірургічного дриля.
Це звучить як якийсь жарт насправді.
Абсолютно, як сюрреалістичний жарт. Але сьогодні ми досліджуємо цілком реальну медичну процедуру, назва якої більше пасує до, ну, ремонту у квартирі, ніж до гінекології. Йдеться про оваріальний дрилінг при синдромі полікістозних яєчників, або скорочено СПКЯ. Від слова «дриль», тобто буквально «свердлити». І, чесно кажучи, це стосується виключно жіночого здоров'я, а не будівельних робіт.
Ця термінологія дійсно може здатися дещо брутальною. Але для величезної кількості людей, які стикаються з проблемою безпліддя і шукають шляхи подолання СПКЄ, ця тема має просто критичне значення. Інформаційний простір переповнений кардинально протилежними порадами.
Отак, там справжній хаос.
Саме так. Тому сьогодні ми спираємося на матеріали та відео від клініки доктора Медведева, щоб якось розкласти все по поличках. Наша місія не просто озвучити медичні факти, а зазирнути під капот цієї процедури, зрозуміти механізми її дії, простежити її історію і, що найважливіше, розібратися, чому сучасна доказова медицина б'є на сполох і ставиться до такого підходу з величезною пересторогою.
Ага, бо коли чуєш словосполучення «дрилінг яєчників», уява одразу малює якісь перфоратори, іскри і таке інше. Тому перш ніж ми прийдемо до того, чому лікарі взагалі вирішили, так би мовити, свердлити органи, нам потрібно зрозуміти саму суть проблеми. Що саме відбувається при СПКЯ, що змушує медицину вдаватися до таких, ну, на перший погляд, радикальних інструментів.
Щоб це осягнути, варто спочатку розібратися з фізіологією самого синдрому. СПКЯ – це ж не просто якесь одне порушення, це цілий каскад гормональних збоїв. У нормі яєчник щомісяця вирощує один домінантний фолікул.
Угу. З якого виходить яйцеклітина?
Так, це і є овуляція. Але при СПКЯ цей процес зупиняється десь на півдорозі. Що тут найцікавіше? Фолікули починають рости, але через дисбаланс гормонів, зокрема через надлишок чоловічих статевих гормонів, андрогенів, вони просто завмирають. Вони не лопаються, яйцеклітина не виходить.
І що тоді відбувається з цими фолікулами, які так і не змогли випустити яйцеклітину? Вони, типу, просто накопичуються там?
Саме так. Вони накопичуються під оболонкою яєчника. Оболонка стає товстою, дуже щільною, і яєчник візуально збільшується. Він наповнюється цими крихітними, завмерлими фолікулами, які на УЗД виглядають як маленькі кісти. Звідси і оця історична назва – полікістоз.
А, тобто це навіть не справжні кісти в класичному розумінні?
Власне так. Але через відсутність овуляції виникають нерегулярні цикли, надмірне розростання ендометрія, проте найголовніший біль – це неможливість завагітніти. І ось тут на сцену виходить оваріальний дрилінг. Звісно, ніхто не використовує справжні будівельні інструменти.
Слава Богу!
Так, це сучасне лапароскопічне втручання. Через кілька мікроскопічних проколів у животі хірург вводить камеру та спеціальний інструмент. Зазвичай це такий монополярний коагулятор або лазер, яким він робить від 4 до 6 маленьких отворів, таких насічок, прямо на поверхні цього зміненого яєчника.
Чекайте, але тут виникає таке величезне логічне питання. Звідки взагалі взялася ця концепція? От хто першим подивився на яєчник, який не овулює? І вирішив, о, я знаю, що треба зробити. Давайте просто проробимо в ньому кілька дірок. Це ж звучить абсолютно нелогічно. Як руйнування тканини може відновити її функцію?
Ну, щоб знайти відповідь на це питання, нам доведеться здійснити подорож у часі десь у 30-ті роки минулого століття. Тоді в США працювали два видатні гінекологи – Ірвінг Штейн і Майкл Левенталь. Вони були такими собі першопрохідцями.
Ага.
Справа в тому, що в ті часи уявлення про ендокримологію були, ну, вкрай обмеженими. Коли ці лікарі відкривали черевну порожнину і бачили збільшені, вкриті такою щільною білою капсулою яєчники, вони робили єдиний доступний для того часу висновок.
Тобто вони думали, що це щось фізичне?
Так. Вони вважали це органічною патологією. Вони дивилися на яєчник і бачили щось на кшталт пухлини, структурну аномалію, яку треба просто видалити.
Ого! Отже, якщо сучасних лапароскопів з міні-камерами тоді ще не існувало, вони робили відкриті операції, просто розрізали живіт, щоб дістатися туди.
Саме так. Вони виконували процедуру, яка увійшла в історію як клиноподібна резекція яєчників. Хірург робив великий розріз, виводив яєчник назовні і буквально вирізав з нього великий шматок у формі клина.
Як шматок пирога?
Так, наче шматок пирога. А потім зшивав залишки органу докупи. Вони видаляли частину тканини, яку вважали причиною хвороби.
Але ж це неймовірно травматично – видалення цілого шматка органу. Як взагалі після цього жінки могли сповіватися на вагітність? Здавалося б, після такої, ну, м'ясорубки організм має кинути всі сили на виживання та загоєння ран, а не на розмноження. Чому вони взагалі продовжували це робити?
Тому що, хоч би як парадоксально це звучало, метод працював. Штейн і Левенталь опублікували результати, які просто сколихнули медичний світ. Після цієї, ну, варварської за сучасними мірками операції, у багатьох пацієнток раптом відновлювався менструальний цикл, і вони вагітніли.
Серйозно?
Абсолютно. І завдяки цьому прориву СПКЯ десятиліттями носило ім'я синдром Штейна-Левенталя.
Сюрреалізм якийсь. Але має ж бути якесь наукове логічне пояснення того, чому це працювало. Що саме відбувалося в організмі після відрізання цього клина?
Механізм полягає в зміні гормонального фону. Тканина яєчника, яку вони вирізали, так звана строма, була саме тим місцем, де вироблявся надлишок чоловічих гормонів – андрогенів. Коли хірурги механічно видаляли значну масу цієї тканини, рівень тестостерону в крові жінки різко падав.
І система перезапускалася.
Саме так. Цей раптовий спад розривав замкнене коло гормонального дисбалансу. Гіпофіз – це така головна залоза в мозку, бачив, що рівень андрогенів знизився, і знову починав надсилати правильні сигнали яєчникам. Система перезавантажувалася, і овуляція поверталася.
Зрозумів.
І сучасний дрилінг, про який ми говоримо сьогодні, працює, власне, за тим самим принципом. Пропалюючи отвори, хірург руйнує частину тканини, що продукує андрогени, тільки робить це точково, а не відрізаючи половину органу.
Ось воно що. Отже, що все це означає? Виходить, хірурги минулого століття діяли майже всліпу. Мені це нагадує, знаєте, різницю між апаратним та програмним забезпеченням. Вони бачили проблему і лікували її як апаратну поломку. Як розбитий екран смартфона, який треба фізично замінити або відрізати. Але ж зараз ми дивимося на це інакше, чи не так?
Це блискуча аналогія, до речі. Відбулася глобальна зміна парадигми. Сучасна наука довела, що СПКЯ – це не апаратна поломка. Це збій у програмному забезпеченні. Це суто функціональне порушення. Анатомічно яєчник цілком здатний працювати. У ньому немає реальних кіст чи пухлин, які треба вирізати. Збився саме гормональний код, яким ним керує. І як тільки медицина це усвідомила, підхід до лікування кардинально змінився.
Тобто, якщо проблема у програмному коді, то лікувати її треба не скальпелем, а перепрошиванням. Медикаментами я маю на увазі.
Абсолютно. Як зазначається у джерелах, сьогодні існують високоефективні препарати для стимуляції овуляції. Це можуть бути таблетовані форми або ін'єкції, які коригують гормональний фон і змушують фолікул дозріти. Жодних розрізів, жодного наркозу. Звісно, ота стара клиноподібна резекція еволюціонувала в цей мінімально інвазивний лапароскопічний дрилінг. Але навіть цей більш делікатний підхід сьогодні, ну, стрімко втрачає позиції, звільняючи місце для фармакології.
І ось тут ми підходимо до моменту, який викликає, мабуть, найбільший шок. Ось тут стає дійсно цікаво. У матеріалах наводиться статистика, яка просто змушує зупинитися і задуматися. 99% фахівців з безпліддя, тобто репродуктологів, ставляться до оваріального дрилінгу вкрай негативно. 99% – це якийсь безпрецедентний рівень одностайності для медичної спільноти.
Це правда.
Якщо ця операція зараз робиться через крихітні проколи і, по суті, працює за тим же перевіреним принципом зниження андрогенів, чому ці лікарі, чия головна мета – допомогти завагітніти, так її не намудять?
Тому що репродуктологи мислять категоріями довгострокових наслідків. За кожне втручання в людське тіло доводиться платити певну ціну. Автор відео дуже детально зупиняється на цих ризиках. І найперша, найпоширеніша проблема – це злуковий процес.
Спайки, тобто?
Так. Будь-яка операція на органах малого таза, будь-який опік тканини, адрілінг – це, по суті, контрольовані опіки яєчника – викликає реакцію у відповідь. Організм виділяє такий білок, фібрин, щоб залікувати рану, і в процесі цього загоєння сусідні органи можуть просто склеїтися між собою.
Ого! І наскільки це серйозно в контексті спроб завагітніти?
Це просто катастрофічно. Яєчник повинен бути вільним, а маткова труба повинна вільно рухатися, щоб захопити яйцеклітину після овуляції. Якщо через операцію навколо яєчника утворюється така собі фіброзна капсула, або якщо труба припаюється до кишківника чи черевної стінки, нормальна анатомія таза руйнується.
Тобто виходить таке замклене коло?
Так, виникає жахливий парадокс. Пацієнтка йде на операцію, щоб подолати безпліддя, а в результаті отримує трубний фактор безпліддя через спайки, створені самою ж операцією.
Це знову повертає нас до цього механічного підходу. Намагатися лікувати тонкий гормональний збій лазером чи коагулятором – це, ну, як намагатися полагодити складний ювелірний швейцарський годинник, легенько стукаючи по ньому молотком.
Точно.
Так. Від вібрації шестерні можуть зчепитися, і він почне тикати на якийсь час. Але ризик того, що ви погнете вісь або розіб'єте скло, він просто колосальний.
І цей молоток б'є не лише по механіці, він б'є по найціннішому ресурсу – оваріальному резерву. Це другий і, мабуть, найстрашніший ризик, про який попереджає доказова медицина.
Овіральний резерв – це, ну, загальний запас яйцеклітин, з яким жінка народжується і який поступово витрачає протягом життя, правильно я розумію?
Саме так. Цей запас ніяк не відновлюється, і коли хірург робить оці от отвори в яєчнику, він руйнує не лише тканину, що виробляє чоловічі гормони, він неминуче спалює і безповоротно знищує частину фолікулів з яйцеклітинами.
Боже мій.
Так, дослідження показують, що після дрилінгу рівень антимюллерового гормону, це такий головний маркер запасу яйцеклітин, він може суттєво і назавжди знизитися. Інакше кажучи, лікарі буквально випалюють біологічний годинник пацієнтки. Вони штучно наближають її до передчасної менопаузи.
Це звучить дійсно моторошно. Спалювати майбутні шанси заради якогось гіпотетичного відновлення циклу сьогодні. Тоді логічно запитати, якщо медикаментозна терапія настільки ефективна і безпечна, а ризики дрилінгу такі лякаючі, навіщо ця процедура взагалі залишається в сучасному медичному арсеналі? У відео ж хірург зізнається, що все ж таки виконує оваріальний дрилінг, нехай і дуже рідко, типу 2-3 рази на рік серед сотень інших втручань. Хто ці пацієнтки і чому вони йдуть на цей крок?
Це надзвичайно вузька категорія випадків, які розглядаються виключно як виняток, а не як правило. У матеріалах дуже чітко окреслені ці сценарії. Найпоширеніша ситуація – це коли операція на органах малого тазу є неминучою через якісь інші патології.
А, тобто якщо вже і так ріжуть, пак.
Наприклад, у жінки з СПКЯ виявляють супутню проблему. Скажімо, велику кісту іншого походження. Або виражений ендометріоз, або гідросальпінкс. Це коли маткова труба запалена і заповнена рідиною. Цю трубу потрібно видаляти хірургічно в будь-якому разі. Інакше вагітність неможлива навіть за допомогою ЕКОЗ.
Зрозумів логіку. Якщо пацієнтка вже лежить на операційному столі, вона під загальним наркозом, і хірургу все одно доводиться працювати в черевній порожнині, то зробити там кілька додаткових насічок на яєчниках вже не додає суттєвих якихось операційних ризиків, але може стати додатковим шансом, так?
Абсолютно правильно. Це такий опортуністичний підхід. Інший сценарій. Це жінки, чий організм продемонстрував, ну, абсолютну резистентність, тобто нечутливість до медикаментозної стимуляції.
Тобто таблетки взагалі не діють?
Так. ЄКАІ спробували всі доступні препарати в правильних дозуваннях, але яєчники просто ніяк не реагують. При цьому пацієнтка з якихось глибоких особистих, може, релігійних чи фінансових причин категорично відмовляється від штучного запліднення, від ЕКЗ. Тоді вона свідомо приймає всі оці ризики утворення спайок і зниження резерву заради шансу завагітніти природнім шляхом.
Дуже складний вибір. І, мабуть, ті, хто проходять через цей шлях, стикаються з дуже серйозним процесом підготовки та відновлення. Як взагалі це виглядає на практиці для тих, кому все ж призначають цю процедуру?
Ну, для тих рідкісних випадків, коли дрилінг є дійсно виправданим, сучасний медичний протокол вимагає ретельної підготовки. Це абсолютно не та процедура, яку роблять спонтанно. Потрібно пройти повне обстеження, здати розширений спектр аналізів, зробити ЕКГ, ну і обов'язково отримати допуск від терапевта.
Класична підготовка до наркозу.
Так. Оскільки втручальню проводиться під загальним наркозом, обов'язковою вимогою є суворе голодування напередодні операції. Жодної їжі чи рідини, щоб уникнути ускладнень під час анестезії. В самій операційній черевну порожнину наповнюють спеціальним газом для створення простору. І через ці три крихітні проколи вводять оптику та інструменти. Сама коагуляція яєчників триває лічені хвилини.
А що стосується відновлення? Адже якщо це лапароскопія, то реабілітація має бути швидшою, ніж після старих методів, коли робили ці величезні розрізи.
Безумовно. Перевага лапароскопії саме в тому, що фізичне відновлення відбувається досить швидко. Пацієнткам зазвичай радять починати рухатися вже за кілька годин після пробудження від наркозу. Рання мобілізація критично важлива саме для того, щоб мінімізувати той самий злоковий процес.
Щоб нічого не склеїлося, грубо кажучи.
Власне так. Виписка часто відбувається вже наступного дня. Однак лікарі наполегливо наголошують, що період після операції – це час підвищеної пильності. Існують чіткі тривожні симптоми, такі червоні прапорці, при яких потрібно негайно звертатися до хірургічної команди.
Які саме симптоми мають викликати тривогу?
Це раптове підвищення температури, гострий, просто нестерпний біль у животі, який не знімається звичайними знеболювальними. Також нудота, блювота або якісь значні кров'янисті виділення. Будь-яке хірургічне втручання несе ризик інфекції або внутрішньої кровотечі.
Ну так, це логічно.
І важливо пам'ятати, що всі рішення, починаючи від доцільності самої операції, вибору наркозу, плану післяопераційного відновлення, того, коли можна давати фізичні навантаження чи відновлювати спроби завагітніти, це все повинно ухвалюватися не самостійно після прочитання якихось статей в інтернеті. Це виключно результат консиліуму. Це спільна робота хірурга, репродуктолога та анестезіолога.
Це дійсно дуже важливе нагадування, що медицина – це командна робота. Але знаєте, в матеріалах є ще одна критично важлива деталь. Якщо ми пов'яжемо це з ширшою картиною, автор називає її маленькою зірочкою в діагнозі СПКЯ. Ця деталь, як на мене, взагалі ставить під сумнів саму ідею поспішного хірургічного втручання.
О, ця зірочка здатна перевернути всю картину. Справа в тому, що синдром полікістозних яєчників – це так званий діагноз виключення.
Пояснімо це трохи детальніше. Діагноз виключення – це означає, що немає якогось одного тесту, який би чітко сказав. Так, це точно воно.
Точно. Немає специфічного аналізу крові, який би видав папірець із написом «У пацієнтки СПКЯ». Лікарі ставлять цей діагноз лише тоді, коли вони послідовно викреслюють усі інші можливі причини гормонального збою. А таких причин можуть бути десятки.
Наприклад?
Ну, наприклад, порушення роботи щитоподібної залози може імітувати симптоми полікістозу. Або патологія наднирників, які починають продукувати надмірну кількість чоловічих гормонів. Або банально підвищений рівень пролактину. Усі ці стани можуть призвести до того, що яєчники на УЗД виглядатимуть як полікістозні, і овуляція зникне.
Стоп. І ось тут криється найбільша небезпека того механічного підходу, про який ми говорили на початку. Якщо проблема, скажімо, в наднирниках або щитоподібній залозі, яєчник взагалі ні в чому не винен. Він просто став жертвою гормонального хаосу, який прийшов з іншого органу.
Абсолютно правильний висновок, і якщо в такій ситуації хірург зробить оваріальний дрилінг, це буде не просто марно, це буде катастрофічно.
Ну так, лікуємо не те.
Овуляція не відновиться, адже перша причина залишилася взагалі нелікованою. Зате пацієнтка отримає всі хірургічні ризики – наркоз, спайки і цей безповоротно спалений запас яйцеклітин. Саме тому провідні фахівці наголошують на залізному правилі. Якщо пацієнтці з проблемами овуляції пропонують хірургічний дрилінг як першу лінію лікування, навіть не спробувавши медикаментозну стимуляцію або не провівши глибокий скринінг інших патологій, це просто гігантський червоний прапорець. Це прямий привід шукати іншого, більш компетентного лікаря.
Неймовірно. Здається, ми пройшли просто колосальний шлях під час цього розбору.
від оцих історичних, майже детективних історій 30-х років, коли лікарі зі скальпелами шукали пухлини там, де їх не було, до сучасного розуміння того, що наш організм – це така тонка операційна система, яку, ну, краще лікувати зміною коду, а не грубим втручанням у залізо.
Саме так.
І найцікавіше те, що навіть сучасна, дуже витончена лапароскопія з камерами та лазерами на наших очах перетворюється на якусь архаїку, поступаючись місцем глибокому розумінню ендокринології. У відео, до речі, пролунало дуже влучне порівняння, яке ідеально підсумовує весь цей парадокс. Пропонувати сьогодні оваріальний дрілінг як перший крок у лікуванні – це все одно, що намагатися вилікувати сильний головний біль ударом молотка по нозі.
Дуже влучно.
Чи відверне це увагу від голови? Безумовно. Але чи є це адекватним і безпечним методом лікування у 21 столітті? Навряд чи. Ми маємо з великою повагою ставитися до методів минулого. Отак клиноподібна резекція та перші спроби дрилингу були необхідними сходинками, якими медицина піднімалася до сучасних знань. Але застосовувати архаїчні підходи зараз, коли існують набагато ефективніші альтернативи, це невиправданий ризик.
І це ще раз підкреслює найголовнішу тезу нашої розмови. Медична грамотність сьогодні – це не просто забаганка, це дійсно питання збереження власного здоров'я. Сучасним пацієнтам дуже важливо розуміти, що не кожна пропозиція лягти на операційний стіл є, ну, єдиним чи найкращим виходом.
100%.
Розуміння того, як працюють гормони, які існують ризики для оваріального резерву і чому консервативне лікування має бути пріоритетом, дає свободу та впевненість. Це дозволяє ставити такі хитромудрі запитання на прийомі в лікаря, вимагати обґрунтування призначень і, зрештою, уникати оцих травматичних процедур без абсолютної на те потреби. Знання перетворюють пацієнта з пасивного об'єкта на повноцінного партнера медичної команди.
Наше сьогоднішнє занурення вкотре доводить таку просту істину. Медицина – це живий організм, який постійно еволюціонує. Те, що 100 років тому вважалося геніальним проривом, сьогодні може викликати шок і відторгнення у 99% провідних фахівців світу. І ця динаміка, вона залишає нас із дуже цікавим, навіть трохи провокаційним запитанням.
Яким саме?
Ну, дивіться, якщо процедури на кшталт клиноподібної резекції та оваріального дрилингу, які десятиліттями вважалися просто золотим стандартом, сьогодні сприймаються як небезпечне втручання, які ще цілком звичні, рутинні, сучасні медичні маніпуляції, через які ми проходимо сьогодні без жодних вагань, через 50 років здаватимуться нашим нащадкам якимось варварським втручанням у досконалу природу тіла?
О, це дійсно змушує замислитися.
Так, це питання, з яким варто пожити. Досліджуйте, піддавайте сумніву очевидне і ніколи не припиняйте цікавитися тим, як насправді влаштований цей неймовірний механізм. Дякуємо, що були з нами під час цього розбору.